السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، أكون شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehma na amani zimwendee kipenzi na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na mlango wa pili katika kitabu Al-Jinayat, ambapo tulikuwa tunasoma muda wote huu uliopita. Tumesoma mlango wa kwanza katika kitabu Jinayat, ambayo ilikuwa ni Al-Jinayat. Tumeona masala ya kwanza, tumesoma taarifu ya jinai. Masala pili tumeona mambo yanayohusiana na jinai ya nafsi. Masala tatu tumeona aina za kuua. Tukaona ni tatu: kuna kuua kwa kusudi na unakoshabihiana na kusudi, na kuua kwa makosa. Na kila aina moja miongoni mwa aina hizo tumeona vigawanyiko vyake, tumeona sura zake, na tumeona hukumu yake na kile ambacho kinachotakiwa kufanywa katika masharti yake ili kuweza kukamilika hukumu ya jambo hilo. Kadhalika pia tumeona hikima ya kisas, tumeona sharti za kutekelezwa kwa kisas, na tumeona hukumu za kisas katika kifo ambacho kuua ambako kumetokea kwa kusudi. Kadhalika katika aina ya pili ambayo ni kuua kwa unakushabihiana na kusudi na kuua kwa bahati mbaya, tumeona dia ya mtu ambaye aliyeua kwa shibuhul amd. Kadhalika pia tumeona sura ya mtu kuua shibuhul amd na mifano yake. Tumeona hukumu yake. Kadhalika pia tukaja kuangalia aina za jeraha zilizo kuwa zimepatikana kichwani na hukumu zake, na zile zilizokuwa zimepatikana katika mwili sio kwa kichwani wala usoni, hukumu zake. Na mwisho kabisa tumeona majeraha ambayo yaliyokuwa yamepatikana kwa mtu kukatwa sehemu au ncha ya viungo vyake. Na hapo tukawa tumemaliza mlango ule wa kwanza ambao ni mlango wa jinai. Huu mlango wa pili wanasema watunzi kwamba utakuwa unaelezea mambo ya dia. Mambo ya dia. Na dia ni mufrad wa diatu. Na katika huu mlango pia kuna masaili. Katika huu mlango kuna masaili takriban masala nne, ambapo tutaanza na masala ya kwanza, ambao kwa kawaida huwa wanaanza na taarifu. Almasalatu lula taarifuha, sala ya kwanza ni taarifu yake. Adiyatu lughatan min wadaitu lkatila adihi diyatan idha ataitu diyatahu waljamu diyatu. Diya katika lugha inachukuliwa na kitendo wadaitu lkatila adihi diyatan idha a'taitu diyata. Waarabu husema Fadaitu al-qatila idha a'taitu diyata, pale ambapo nitakapokuwa nimempa fidia yake. Wal jamu diyatu, na wingi wa diyatu ni diyatu. Hiyo ni taarifu katika lugha, na taarifu katika sheria. Yal malu almuadda lil majni alayhi au liwalihi bisabi aljinaya. Dia ni mali ambayo inatolewa kupewa aliyefanyiwa jinai au anayesimamia damu ya yule aliyefanyiwa jinai, ikiwa atakuwa amefanyiwa jinai la nafsi, au atapewa wali wake, msimamizi wake, bisabi aljinaya, bisabi aljinai. Hii ndio inaitwa dia, kwamba mali anayopewa aliyefanyiwa jinai, yani aliyekatwa sehemu ambayo anatakiwa afanyiwe, apewe jinai, au aliyepasuliwa sehemu ambapo anatakiwa apewe fidia, na apewe fidia, na tumesoma huko nyuma. Au kama atakuwa amekufa aliyefanyiwa jinai, basi ni mali ambayo atapewa yule ambaye anaisimamia mambo yake, na upewa mali hiyo huyo kwa sababu ya ile jinai. Wakasema Allah warehemu watusama aidan al-aqlu, na hii pia dia huitwa kwa jina la aqlu. Al-aqlu, kwa nini nimeitwa aqlu? Lianna al-qatila kana yajma'u ad-diya min al-ibil fayaqiluha bifina'i awliya'i al-maqtul yusallimaha ilayhi. Sababu muwaji huko zamani alipokuwa akiua, alikuwa anaambiwa atoe dia, kisha anazikusanya zile fidia ambazo ni ngamia, anakwenda kujifunga kwenye uwanja wa wale wasimamizi wa damu ya yule aliyemuua. Anazifunga hapo wakiwa anakusanya moja baada ya nyingine mpaka zifike 100, liusalimaha ilaihim, ili aweze kuwapa. Na aklu katika kufunga katika kamba ya akiluha, na anafunga hizo ngamia pale, anazikusanya hapo ili kuweza kuzisalimisha wakati zitakapokamilika. Na hii ni kutokana na kiwango na kiasi cha ile fidia, kutokamana na jinai lenyewe lipo katika sura gani. Hii ni masala ya kwanza. Masala ya pili, masatu thani ya mashru'iyataha wa dalilu dhalika wal hikmatu minha. Tunapata wapi jambo hili kuwa ni katika sheria, na kwa dalili ipi? Kadhalika kuna hikma gani juu ya jambo hilo? Kwanza kabisa, dalili za usheria wa jambo hili, adilla tumashru'iyatiha. Adiya tuwajibatun bilkitabi wassunna walijma. Dia ni wajib kwa kitabu na sunna na ijma. Fidia ni wajib pale ambapo mtu anapokuwa amefanya kosa la jinai linalotakiwa yeye atoe fidia, basi jambo hilo ni wajib kwa kitabu, dalili ya kitabu na sunna, dalili ya sunna na ijma, na kwa dalili ya ijma ya wanawachuoni. Wa amma al-kitab, dalili ya kitab fidia, qawluhu ta'ala, ni qawli ya Allah mtukufu. Allah nasema, wa man katala mu'minan khata Fatahariru rakabati mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kwamba yeyote ambaye atakayemuua muumini kwa makosa, yeyote ambaye atakayeua muumini kwa makosa, fatahariru rakabati mu'mina, basi atatakiwa aache mtumwa huru, tena mtumwa ambaye ni muumini. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, na atatoa fidia ambayo itapelekwa kwa watu wake, kwa uliyaudam, wale wasimamizi ambao ni asaba, asaba wake, ndugu zake upande wa kiumeni, ambao wanafahamika asaba ni 14, watu wa aina 14. Wa ama sunna, ama dalili katika sunna, hadithi ya Abi Huraira al-Mutaqaddim, dalili ni hadithi ya Abi Huraira, ambayo hadithi hii imetangulia huko nyuma, hadithi hii imetangulia huko nyuma, sawa, utaja Mutaqaddim dhikruhu, tangulia utaji wake. Wa Mtume SAW anasema, man kutila lahu qatilun fahuwa bikhairi nadharain, yeyote ambaye atakayeuawiliwa ndugu yake, basi yeye atachagua jambo moja kati ya mambo mawili, moja la khairi kati ya mambo mawili, imma yufda, imma ayufda, imma apewe fidia, wa imma ay yaqtula, na imma auwe. Imma ayufda, imma apewe fidia, ambayo ndio dia, ha, ngamia 100, wa imma yaqtula, imma auwe, maana yaqtas, aombe kisas, aombe, aombe kisas. Wakala hadithu Amr ibn Haz fi alkitabi alladhi katabahu lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa fihi maqadiru diyat, na imetangulia pia, pia hadithi ya Amr ibn Haz katika barua yake ambayo alimwandikia Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Bakar, Muhammad na Amr ibn Hazm, ama bihi anjaddi, ambayo jaddi hapa ni nani? Amr ibn Hazm. Riwaya hadithi hii kutoka kwa mjukuu kuja kwa baba, kuja kwa babu, sawa, ambaye wote ametaja, ambaye mjukuu ni Abu Bakar, anapokea kutoka kwa baba yake Muhammad, na Muhammad anapokea kutoka kwa babu yake ambaye ni Amr, ambaye ni sahabi jalil. Ana Nabii sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa dhakara fi fil ma'mumati thulusuddiyah fil munaqilati khams wa fil munaqilati 15 min al-ibn, kisha akaendelea kusema fil muwaddihati 5 min al-ibn ila akhirih, la utaja fi jaifati thulusuddiyah wa ghairi dhalik. Kwa hadithi hii pia ni katika hadithi zinazo thibitisha wajibu wa kutoa dia ya jinai. Wazi? Wafihi makadiru dia, na ndani ya hadithi hii kuna kiwango na viwango vya dia kulingamana na aina ya jinai yenyewe kama ilivyotangulia. Qalu rahimahumullah, واجمع اهل العلم على وجوب الدية عند دليل الاجماع. Wakasema Allah warehemu watunzi kwamba wanawachuoni wamekubaliana juu ya kwamba dia ni wajib. Wanawachuoni wamekubaliana juu ya kwamba dia ni wajib. Kwa hiyo dalili ya ijma, hii dalili ya ijma. Sehemu ya kwanza hiyo katika masala ya pili ambayo ni tunaanza na adilla tu mashru'iyatiha min alkitab qawluhu man qatala mu'mina min as-sunnah hadith Abi Huraira man qatala qatil man qutila lahu qatil, na hadithi ya عمر بن حزم المتقدم كذلك إجماع أهل العلم على وجوب الدية ساعة حكمة مشروعيتها نبي حكمة يا جنب هيلي كويبو كتك الشريعة نبي حكمة يا دية كويبو كتك الشريعة أما الحكمة من مشروعيتها أما حكمة يا جنب هيلي كوا كتك الشريعة فهي حفظ الأرواح Allah ameliweka hili jambo iwe ni kama sababu ya kuhifadhi roho watu wasiuane hovyo muhiknu dimail abriya kadhalika pia kuhifadhi damu za watu wasiokuwa na hatia kuhifadhi damu za watu wasiokuwa na hatia kadhalika miongoni mwa hikma والردعو عن الاستهانة بالأنفس نكوكيميا جامبو لا كوي نيونجيشا كوي يونا كمبا أو كوزي يونا كمبا كيتو شا نفسي كوا حي أو كتو كوا حي نكيتو حي نكيتو كيدوغو نكودوغيشا نكوكيميا جامبو لا كوزي دوغيشا نفسي كما مدو توا كيكاسيريكا أنا شكوو بانغا أنا كويندا sehemu anakatakata vichwa vya watu na ndoka zake. Ionekane kama jambo hili jambo zito si jambo la kuchezea. Na kama ukifikiria kulifanya basi ufikirie ima kutakuja na kisasi maana nawe utafanyiwa kama ulivyokwenda kufanya na mwanadamu huwa anapenda kutanguliza nafsi yake zaidi kuliko nafsi ya mwingine. Lakini kama si hilo ukifanya kwa bahati mbaya kwa shibul amt basi kutakuja kitu kinachoitwa dia. Ambayo dia hii ni pia ni kiwango kikubwa cha pesa. Ni kiwango kikubwa cha pesa ambacho ili ukipata utatakiwa upate tabu, upate dhiki uweze kukusanya pesa hiyo. Au kama ni familia basi itakopa, itauza nyumba, majumba, itauza mashamba, itauza kila mali kwa familia iishiwe kwa ajili ya kutaka kuokoa nafsi yako. Kwa hiyo ndio hikma ya jambo hili. Na kweli jambo hili linazuia nafsi linazuia watu kuwa ni wepesi katika jambo zima la kupigana na kuuana na kadhalika. Sala ya pili hiyo. Na almasala thalitha masala ya tatu ala man tajibu diya ni yupi ambaye anawajibikia kutoa diya. Fidia man yatahammaluha na ni yupi ambaye anatakiwa aibebe hiyo dia. Qalu rahimahumullah man atlafa insanan au juz'an minhu la yakhlu min ahadi amray in kanat aljinayatu allati fasadat bisababiha an-nafs 'amdan mahdha wajabat ad-diya كلها في مال القاتل إن حصل العفو وسقط القصاص فإن بدل المتلف يجب على متلفه قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم قالوا رحمهم الله واما ان كانت الجنايه خطا او شبه عمد فان الديه تكون على عاقله القاتل لحديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني نحيان سقط ميتا بغره عبد او اما ثم ان المراه التي قضى عليها للغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها الحديثي في المتنبليه لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها أن العقل على عصبتها أسمى وإنما وجبت على العقل لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور وجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص فإن عفي عنه تحمل الدية إن عفي عنه تحمل الدية أيوة نعم هي مسألة تاتية فما ونسمع تونسي من أتلف إنسانا أو جزءا منه yeyote ambaye atakayekuja akamfanyia mwanadamu wenzake jambo kitendo cha uadui kisha akawa amemharibu atlafa akawa amemharibu yeye mzima sawa kwa kumtoa roho yake au juz aminu hao roho haikutoka lakini sehemu katika huyo mwanadamu imeharibika natangulia katika aina za majeraha jana tumesoma na juzi kabla ya jana la yakhlu min ahad amrayn sawa hali huyu mtu hato kuwa nje ya moja kati ya mambo mawili in kana aljinayatu allati fasadat bisababiha an-nafs 'amdan mahdha ikiwa lile kosa la jinai kosa ambalo alilomfanyia mwenzake ikawa ni sababu nafsi kuharibika amdan mahdha moja kwa moja kwa makusudi hivi maana ukachukua kisu ukamchoma mtu kwa makusudi kisha akafa au ukachukua bunduki ukampiga mwenzako kwa makusudi kisha akafa yani ile jinai ikawa imeharibu kwa sababu ile jinai ikawa imeharibu nini nafsi ya mtu wazi wajibu atidia kulluha fi mali alqatil ile fidia itakuwa wajibu yote itoke kwenye mali ya yule muuaji kwa sababu amefanya kosa kwa makusudi na ile jinai yake kama imesababisha mtu kufa moja kwa moja ilhasal alafu sawa lakini hii itakuwa ni pale ambapo utapatikana msamaha wasakata alqisas na qisas kikawa kimedondoka sawa kwa sababu kinyume na hapo mtu huyo anatakiwa afanye nini auawe na sisi tu katika dia ndio maana swala la kuuawa lime tumeleweka pembeni tupo katika upande wa dia sababu dia haiji isipokuwa na hasatan katika katul amd dia haiji isipokuwa baada ya afu sawa na kisasi kudondoka sasa ikiwa katika nini katika katul amd ama katika katul khata wa shibhul amd hapo tunakwenda moja kwa moja kwenye dia kwa sababu hakuna kisasi ikiwa kifo kilichotokea ni kwa bahati mbaya au shibhu maksudi sawa habla mapafahamike asema in hasala al-afu wa saqata al-qisas fa inna badala al-mutlaf yajibu ala mutlifihi hakika badala ya kile kilichoharibiwa sawa kinakuwa ni wajibu kurudishwa dia yake na fidia yake wajibu kwa nani kwa yule aliyekiharibu ikiwa ni kwa maksudi eh قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني عموم الآية هي ndio dalili ya hukumu hiyo kwamba hakuna mtu ambaye atakayebeba mzigo wa mwingine yule ambao ameufanya yeye mwenyewe kwa makusudi atalipa yeye sura al-an'am aya 163 hii ni sehemu ni sura ya kwanza sura ya pili wa amma in kanat al-jinayatu khata'an aw shibhu madha shibhan tumemaliza ya maksudi ikiwa ni ya makosa kamfanyia mtu kosa la jinai kamjeruhi lakini kwa bahati mbaya au kwa aina ambayo inaotaka kufanana na kusudi hukumu yake ni nini fa inna diyata takunu ala aqilatil qatil hakika dia inakuwa juu ya wale ndugu wa muuaji kwa sababu bahati mbaya na hajakusudia sawa sawa kwa hiyo dia inakuwa walipe wale ndugu zake wale, hasa baba wake. Baba wake watatakiwa walipe, wamlipie ndugu yao. Ni hadithi ya Abi Huraira, na dalili ya hili ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janini imra'ati min bani Nihyan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihukumu hukumu kwenye ile mimba ya yule mwanamke kutoka kwenye kabila la Nihyan. Sakata maitan bihurra. Sawa, mimba iliyodondoka, iliyotoka, kile kitoto kikiwa kimeshakufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema lazima apatikane, atolewe mtumwa wa kiume wa kike, hurra ta'abdin. Na tulisema ma maana al-hurra, al-bayadhu fil wajhi. Na kama chama tofautiana, akaanza mshauri akasema upatikane weupe katika uso, ule mtumwa wa kiume wa kike, ndio itakuwa imepata maana halisi. Baadhi ya dalili au baadhi ya riwaya kuja kwamba hurra ile kusudiwa hapa ni nani, hii mtumwa tu, ima wa kiume wa kike, akiwa mweusi au mweupe, basi. Lakini hurra kusudiwa hapo ni mweupe. Inna ummati yud'auna yawm al-qiyama hurra muhajjalina min athari al-wudu. Naam. Fuma inal mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra. Kisha yule mwanamke ambaye qada 'alayha bil ghurra, mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimhukumia juu yake. Na alayha hapa si kwa maana yeye yule mwanamke aliyeuliwa ndiye aliyehukumiwa kutoa fidia hiyo ya mtumwa wa kiume wa kike, bali yule ambaye aliyefanya jinai. Na nasema muhadithuna hapa alaiha, ha, sio kwa maana ya juu yake, yani aliye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemhukumia yeye kupewa huyo mtumwa, aliyemhukumia yeye kupewa huyo mtumwa, qada fiha, kwa huyo mwanamke kupewa nini huyo mtumwa. Tufiyat, sasa poromosha mimba, baada ya muda mchache alikufa. Faqadha Rasul sallallahu alayhi wasallam anna mirathaha li zawjiha wa baniha. Akahukumu Mtume alayhi salatu wassalam kwamba mirathi yake atachukua mumewe na watoto zake wa kiume. Wa anna al-aqla ala asabatiha, nani anaweza kutuambia tofauti, sawa, katika hii hadithi? Hii ndio ndio mahali shahid ni watu. Na mahali shahid na utoe sababu. Sali hivi. Hii hadithi hii, sawa, mahali shahid katika hiki tunachokisema ni sehemu gani?
محل الشاهد أولا أن العقل على عصبتها.
أها.
محل الشاهد.
وسمع أولا ثانية.
ثانية.
أو هكنا ثانية.
جنس محل الشاهد يا ثانية.
محل الشاهد يا كين.
نبتوا أولي متموا موقف وسابيا. يا كيلا تشكي وارو المتم.
العقل. أن العقل على عصبتها. ما السبب؟
السبب هو هي دي يعني توا يلا نبايا فني دي. عليو بكيا حاجة توقف على عصبة هو منام كله كوفة. نو أتكلم. لكن بيا أتتوا بيا نبايا ني عبد. نبايا ني متومو. نبايا ني غورا. هو دي يعني عبد لكن توقف على عصبة هو يلا كوفة. Ambayo yule mwanamke aliyokufa na mimba.
Ya mnakaga nyuma kina Hamisi. Na Abu Musa Hamis Musa min Katonga. Aha. Ewa. Nataka kitu kidogo tu ambacho kikisema kitakuwa kimetuwekea wazi hii dalili yetu imekuja hapa kwa nini. Saidi na Abu Abu Laila.
Ha? Shahidi ya kwanza hapa ni kutoa fidia kwa mtu ambaye ameua kwa shibuli.
Aiywa, hala lazi kuturidu. Fa inna diya tatakuna ala aqilati alqatil. Hala lazi kuturidu. Hii ndio nilikuwa naitaka. Aleleza nani abubatia ni sahihi, lakini mimi kwa nataka kitu ambacho tunachokusudia hapa. Ndali yote ina vitu vingi. Kadha Rasul sallam fi janini imra'atin min bani Nihyan sakata maitan bi ghurra. Bi ghurra ta'abina wa ana. Thumma inna al-mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra tufiyat. Wa qada Rasul sallam anna mirathaha, ay mirath hadhihi al-mar'a li zawjiha baniha. Hayi si shaondoka. Sawa? Sasa. Yeye kisha ondoka. Maadamu ameondoka, mirathi yake atapewa watoto zake na kadha. Lakini akli ni nini? Akli ni fidia. Hii akli hapo inafanya ni ya nani? Ya aliyekufa ya au ya aliyekuwa hai? Nani? Ha? Kwani aliyeua yuko hai sasa hivi? Kwa muradi wa hadithi hii. Aliyekufa hapa ni nani? Ni aliyetolewa mimba au aliyetoa mimba? Ndio sababisha mwanzo mimba itoke. Nilisomesha hadithi nadhani darasa kabla ya leo. Nikaeleza kisa. Nikasema walikuwa wanawake hawa wawili. Mwanaume huyo mmoja. Hawa wanawake walikuwa ni mke, ni mtu na mke mwenzake. Wanawake wanajulikana akipata na hasira akili kidogo zinachemka. Naona wivu. Mmoja na mimba kubwa, mwingine hana mimba. Huyo mmoja huyo akachukua kitu ambacho si kawaida yake kuua. Na ndio maana ikawa imeingia katika hukumu ya nini? Ya shibul amd. Sasa kama nakumbuka ma huwa shibul amd. Katli wa shibul amd. Na nani katuelezea kwa Kiswahili? Na
Al-yasuda shibul amd kitendo cha mtu kumsababishia mtu mwingine kifo pasina makusudio ya kumuua na pasina kutumia kile ambacho kinakuwa ghali.
Aha, hali.
Sema shibul amd na kusudia mwingine kwa kusudi babi ni kitendo cha kusudia kumpiga. Sema shibul khata ni kusudia kwa kusudi babi ni mala ya kulu ghali.
Na umeleta ufafanuzi wa unani hii katika mfano. Na Muhammad.
Mtu yaani mtu kwa amekusudia uadui, kwa kitu ambacho huwa
akiumbua. Kusudia uadui wa kitu ambacho huwa akiui ghaliban. Yaani amekusudia kumfanyia mtu uadui kwa kitu ambacho huwa akiui ghaliban. Sasa huyu mwanamke alichukua fistasi. Fimbo ya pazia. Fimbo ya pazia hayui. Fimbo ya pazia hayui. Kuna zile za plastiki. Kuna hizi za mbao, lakini kanachongwa na kina fundi maruku mpaka kanakuwa kadogo kama kafimbo fimbo. Sawa? Hayui ghaliban. Sio ndio mtu sasa anasema naenda kumuua mtu achukue fimbo ya pazia? Ah, nakusudia tu kwamba mtie adabu. Kama hizi fimbo za mwarobaini ambazo huwa kidogo zinatembea tembea hapa. Haziui. Sasa alipokwenda yeye aka na pazia ndio huwa lipo karibu na wakina mama. Sasa mara nyingi wanakuwa barazani. Kama jikoni akawa nyumbani katika maeneo hayo. Huyo kwa chuma hicho chuma hicho akachomoa ile akampiga mwenzake. Ile mimba ikawa imetoka, mpiga tumboni, bahati mbaya mimba ikatoka. Mtume sallama akahukumu kwamba kile kilichotoka yule aliyesababisha atoe mtumwa mweupe. Mtumwa mweupe. Wa kiume au wa kike, hurra tu'ad au ama. Kisha baada ya kuhukumu vile, yule mwanamke aliyetolewa mimba akafa. Mirathi ya yule mwanamke ilienda wapi? La. Ilienda kwa zawadi. Zawadi sio asaba. Mirathi ilienda kwanza kwa zawadi, afika ikaenda kwa bania na kwa watoto zake ambao ni asaba. Yaani zauji anachukua nini hapo? Anachukua robo. Eh? Kisha kilichobakia chote anakuwa anachukua wale watoto zake wa kiume, kana kwamba yule mwanamke alikuwa ameacha mume na watoto wa kiume. Kisha upande mwingine sasa. Upande mwingine ambao ni wa yule aliyeua, aliyesababisha kuua kwa bahati mbaya, bila kukusudia, kuua bila kukusudia. Sasa huyo ndio jani. Majni ni yule ambaye aliyekufa. Ama jani ndio huyu, waljani fiha wa anna al-aqla ala asabatiha, na kwamba fidia ambayo ni akli, ambayo inakuwa ni nini hapo, inakuwa ni ngamia 100 eh, ala asabatiha, wanatakiwa ndugu zake ambao ni asaba ndio watoe fidia hiyo, toe fidia hiyo, kutane waambizane, kisha wachange, kisha watoe. Sasa wanasema hapa wa inna ma wajabati ala al-aqila, kwa nini imekuwa ni wajibu kwa wao hawa ndugu ambao ni asaba wake? Li anna jinayati al-khata kathira, kwa sababu jinai, makosa ya kufanya kwa bahati mbaya ni mengi, yatokea sana. Waljani fiha ma'dhurun, na yule anayefanya lile jinai katika jinai hilo la aina ya makosa au shibul amd ni ma'dhur, anakuwa na udhuru wa kufanya kitu ambacho hajakusudia. Fawajabati muwasatu, ikiwa ni, ikawa ni wajibu kumlewaza. Kashafanya mchanganyikiwa na kadha, ikiwa ni wajibu nyinyi kumlewaza, kumlipia. Watakhfifu anhu bila bikhilafi almu'tamid almutaammid, na kumfanyia wepesi kinyume na nani, na yule aliyekusudia. Sawa, sababu aliyekusudia amekusudia, alipe mwenyewe, ama huyo bahati mbaya asaidiwe. Unaona sheria inavyoangalia jambo kwa undani zaidi. Ili hawa wenye kwenda kufanya kwa makusudi hawa wasiendelee kufanya wakakithirisha, ama hawa bahati mbaya kwa sababu hawajakusudia waweze kulewazwa. Ndio akasema wali anna almutaammida yadfa'u diya. Ya anna almutaammida yadfa'u diya fida'an an nafsihi. Na kwa sababu anefa aliyeua kwa kusudi anatoa dia kuipa fidia nafsi yake. Liana yajibu alayhi alqisas, kwa sababu ni wajibu kwa yeye, kama asipotoa fidia afanywe kisasi. Fa in ufiya anhu, sasa ikiwa atasamehewa, tahammala diya, ataibeba mwenyewe ile fidia, fidaan, anasema hivyo, tahammala anhu diya, etahammala, fa in ufiya anhu tahammala diya, ataibeba yeye mwenyewe diya. Nafi anhu tahammala diya. Astamir. Masalatu rabi'a. Masalatu rabi'a. Masala ya nne, maana nadhani masala ya mwisho, la mwisho katika mlango huu wa pili. Anwa'u diyat, aina za fidia. Sisi hatujui aina za fidia zipo aina gani, aina ngapi, na ni zipi. Nasikia tu fidia, 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 fidia. Anasema anwa'u diyat wa maqadiriha, aina za fidia na viwango vyake. Kwanza kabisa anwa'u diyat, al-aslu fi diya huwa al-ibil. Al-aslu fi diya huwa al-ibil. Asili kabisa katika kutoa diya ni nini? Ni ngamia. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wa sallam, fi nafsi al-mu'mina mi'atu min al-ibil. Mtu anapokuwa amefanya jinai akaitoa nafsi ya muumini, mi'atu min al-ibil, atatakiwa atoe ngamia 100. Hatumetaja aina zake huko, ngamia 100. Miongoni mwa ngamia hao 100 wawepo ngamia 40 waliokuwa na mimba. Simetaja khalifa. Khalifa ni ngamia aliyekuwa na mimba. Bwana, mbona bwana mnamcheka Khalifa? Khalifa au Khalifa? Yaani Khalifa atakuwa kila akisema anasema kwamba wewe unasema nini wewe? Wewe ni ngamia mwenye mimba. Sasa sio Khalifa, sio Khalifa. Sawa? Ni al-Khalifatu. Al-Khalifatu. Eh? Au al-Khulfa. Bwana Khalifa umepona. Eh, al-Khalifa al-Hamil min al-Ibil. Sawa? Al-Hamil min al-Ibil ni ngamia mwenye mimba. Sawa? Naam. Kwa hiyo kuna hita na kuna jadha na kuna khalifa. Kuna hika na jadha na khalifa. Na hika ni ngamia ambaye ametimiza miaka mitatu na ingia kwenye mwaka wa nne. Jadha ni alitimiza mwaka wa nne anaingia kwenye wa tano. Na huyo khalifa au khulfa ni ngamia mwenye mimba, hamil min al-ibil. Sawa? Hamil min al-ibil. Kwa hiyo utaona kwamba ni ngamia wakubwa wenye thamani. Utaona kwamba ni ngamia wakubwa ni mamilioni. Mamilioni ya pesa. Wapo kwa mtu wewe mwenyewe peke yako huwezi. Na wakati mwingine mnaweza mkajikusanya familia yote na mkakopa na familia na ikashindikana kupatikana. Jambo ambalo linaonyesha kwamba kitendo hichi ni kitendo kigumu. Wacha kitakiwa mtu kuchezea. Sasa. Wale watu wenye tabia huko nyumbani kwao wamezoea akikasirika tu anifanya shika kitu ki ashika nondo, ashika kisu, ashika nyembe. Eh? Kuna wengine hapa wana vidono. Sasa unampiga mtu kidono kinapanda. Hata wengine wana na vidono. Unampiga kichaya anakufa. Alafu anabeba mzigo. Allahu billahi min dhalik. Hiyo ni hadithi, eh? Hadithi ya kwanza, hadithi ya pili katika aina za dia. قوله صلى الله عليه وسلم الا وان قتيل وان قتيل الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الابل تambueni maneno ya mtume anasema hakika aliyeuawa kwa makosa ambayo khata au shibhu al-amd. Kwanza sura yake ni ile ambayo kifo chake ameuawa kwa fimbo, sawa, kwa jeredi au fimbo tu ya kawaida, sauti ya kuchapa au fimbo tu ya kawaida ambayo kazi yake ni ima ni kufunga ua au kazi yake ni kuweka pazia kadha, hawa watatakiwa walipe ngamia 100. Kwa hiyo pia ni aina ya nini? Ya ni dalili inaonyesha kwamba miongoni mwa mafidia asili yake ni ngamia. Hii hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, hadithi ya Amr ibn Shu'aib an abiha jaddi. Amr ibn Shu'aib an abiha jaddi, na hii hadithi ni tofauti na hadithi iliyotutangulia. Hadithi gani? Ambayo inatokea kwa baba, mtoto, baba, nani? Abubakar, kutoka kwa Muhammad, kutoka kwa Amr, Abu Amr bin Hazm Ishaq, Abiha Jaddi. Abubakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abiha Jaddi. Wazi? Ama Abihi, an Jaddihi. Hadithu sahih. Hadithu sahih. Lakini riwaya ya Amr bin شعيب عن أبيه عن جدي حديث حسن بعد اختلاف يا ناشون بعد اختلاف ناشون لكن بعد يا ناشون وانا يضوفيش حديثه سا وانا يضوفيش حديثه وانا سيما سبابه كتك سنده بعد يا وانا سيما كنا إرسال سنده كنا نيني كنا إرسال قصابه. Hili neno an abihi an jaddihi linawachanganya watu. Linawachanganya baadhi ya wanawachioni wakana kwamba Hijaji wa Amr ambaye ni Muhammad, huyo sio sahaba. Jaddi wa Amr ambaye ni Muhammad sio sahaba, kwa sababu Amr bin Shu'aib anaadia jaddi man huwa abuhu Muhammad wa man huwa jadduhu man huwa abu Amr Shu'aib wa man huwa abu Shu'aib Muhammad, wadih, wa man huwa abu Muhammad Abdullah, wa man huwa abu Abdullah Amr, man huwa abu Amr Asi ibn Wa'il, As ibn Wa'il. Sahaba pamoja riwaya kutoka kwa nani? Kwa Fathia Amr ibn Shaib, sah an abihi man huwa abuhu, yani al maqsud fi abi huna huwa Shu'aib au abi Shu'aib, ha, wal maqsud fi jaddihi huna man huwa, ha, Muhammad au Abdullah ibn Amr ibn al-As, sah. الإمام الذهبي رحمه الله كتب شاك سير أعلام النبلاء عاصمة هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص بن وائل أمبابو دانا كتب هيجا كنكو منينو يا الإمام بن عدي صح الإمام بن عدي أنا سمع عمرو بن شعيب هذا هو في نفسه ثقة يه منيه كذا بثقة إلا إذا روى عن أبيه عن جده مرسلا سوكوا كيبوكيا كتوا كناني كوا بابا ياكي كتوا كبابو ياكي مرسلا أما كسمة كتوا كبابا ياكي سا أما نينان شعيب kutoka babu yake ambaye ni nani? Shu'aib ibn Muhammad, ambaye Shu'aib ibn Muhammad haiwezekani riwaya yake kwenda moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye sio sahaba, yeye ni tabi'i. Kwa hiyo kusema an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha hadith mursal. Ma huwa al hadith al mursal? Huwa al hadith alladhi saqata man ba'da at-tabi'i الذي هو الصحابة أو تابعي كبير. هذا بعض من التفاوت بين الناسين وأنا بقوة وأنا تجيء حديث مرسل. بعض أنا سمعني صحيح، بعض أنا سمعني ضعيف. أما الصحابي كلهم عدول. كل سكوت الصحابة لا يضر في الإسناد. سكوت الصحابة لا يضر في الإسناد. لكن قد يكون الذي سقط من هو التابعي الكبير نكون حكم ياكني طيب نتخصاب هكونا وحكيكا كتابكوا مدندوكا متو بعد يتادي إما نسحابة وسيو سحابة بقى تفاتيلية تكيونا نسحابة نسيو خصاب نوادليف ووتي حديث اللي تكوى نمتسل على حكم الاتسال على حكم المتسل صح لكن كيوة تفاتيلية تكوكوتا ألو دندوكا نتابعي مناكي حديث اللي تكوى ني sasa kwa sababu hiyo Imam Ibn Adi anasema itha rawa an abihi an jaddihi mursala gaiwe an jaddihi alladhi wa Muhammad mursala palipo sema an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam sawa anasema li anna jaddahu Muhammad ibn Abdullah ibn Amr wala suhbata lahu, kwa sababu babu yake ni Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ambaye sio sahaba. Kisha akasema Ibn Adi qultu ar-rajulu la yani bi jaddihi illa jadduhu al-a'la, wadhi jadduhu al-a'la nani baada ya Muhammad rafa ni Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala Na kwa nini anasema hivyo Ibn Adi kwamba hakusudiwi babu yake anapokuwa anataja jaddi kwamba isukani babu yake wa juu ya Muhammad? Anasema kwa sababu imekuja hadithi zaidi ya riwaya 10. Zaidi ya hadithi 10 zikiwa zinafanya tasrih kuonyesha kwamba huyu bwana akipokea akisema kutoka kwa babu yake anakuwa anamkusudia babu yake Abdullah. Na ikiwa anapokea kwa babu yake Abdullah ambaye ni babu jaddul a'la, fahadha laisa bimursal, hadithi hii inakuwa sio mursal. Naitoa maelezo haya kwa sababu hadithi hii ya Amr bin Shayban jaddi anabiha jaddi inakuja sana. Na baadhi wanaochoni wanadhuufisha hadithi hii kwa sababu ya haya ambayo tunayoeleza. Aba hadithu Amr bin Shayban jaddi anabiha jaddi wa hadithun dhaif. Baadhi wanasema hadithun hasan. Lakini baada ya kueleza maelezo mengi na kuangalia kadha, ndio wengi katika wanaochoni wanasema ni hadithun hasanun. Hadithun hasan. Kisha akasema Ibn Adi waqad thabata sama'u Shu'aib waliduhu walidu man walidu Amr jaddihi Abdullah ibn Amr, mthibiti kusikia kwa Shu'aib, sawa, sikia kwa Shu'aib mzazi wake kutoka kwa nani? Kutoka kwa babu yake Abdullah ibn Amr. ومن معاوية وابن عباس وابن عمر وغيرهم فهما صحابة مثبتي قبا أمسكيا سا بابو ياكي بتوقع ناني كهوما صحابة يعني بابا ياكي كسكيا كتوقع هوما صحابة كنتو كسيما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كسبب مثبتي كسكيا كتوقع كهوما ميانغوني مهوني ناني نبابو ياكي ها معناكي نقوامبا hadithi hii kuna nini? Kuna tisal. Kwa sababu kuna samaa. Hakuna wasiwasi. Kwa sababu miongoni mwa watu waliowasikia ni nani? Ni babu yake Abdullah ibn Amr. Lakini si yetu, kuna Muawiya, sio yetu, kuna nani? Kuna Ibn Umar. Wazi? Na Ibn Abbas. Ya. Kisha akasema wa ma'alimna bi Shu'aib ba'san. Wazi? Wama alimna bi Shu'aib ba'san. Hatukuwahi kujua kutoka kwa Shu'aib jambo lolote lililokuwa baya. Rubbia yatima ajili jaddihi, amelelewa yatima katika nyumba ya babu yake Abdullah. Wasami aminhu. Alelewa kwa babu yake Abdullah ambaye ni Abdullah ibn Amr. Wasami aminhu. Na amesikia kutoka kwake. Wasafara maahu, na ame safiri pamoja na yeye, wala allahu ulida fi khilafati Ali au kabla thalik, na wenda akawa amezaliwa katika khilafa ya Ali au kabla ya hapo. Naelewana, kwa hii tu inaonyesha kwamba hadithi hii ndani yake kuna nini? Kuna samaha. Kadhalika endelea kusema wala mnajid sarihan li Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Muhammad ibn Abdullah an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakini mechake pia hatujawahi kupata hadithi ambayo iko wazi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, ambaye jaddi yake ni huyo aladina, ambaye ni Muhammad bin Abdullah. Hatujai kusikia kama aliwahi kusikia na kaleta hadithi ya sarih kutoka mtume alayhi salatu wassalam. Lakini warada nahwa 10 ahadith, imekuja zaidi ya hadithi 10, sawa, hayatuha, aina ya hadithi hizo, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr, wa baadhiha an Amr an abihi an jaddihi Abdullah, zaidi ya njia 10 zinakuja tena taja jaddi ambaye ni Abdullah na Amr ambaye ni sahaba. Kwa hiyo kunyesha kwamba hakuna nini, hakuna irsal, hakuna inqitaa bainahu wa bainan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa wanawachuoni waliomfanyia tawthiq pia ni al-Imam Yahya ibn Ma'in. Al-Imam Yahya ibn Ma'in anasema huwa thiqatun. Ha? Amr ibn Shu'aib huwa thiqatun. Ni kweli. Kisha kaeleza katika watu ambao walikuwa na mashaka, wamiman taraddada wa tahayyala fi Amr ibn Shu'aib huwa al-Imam Abu Hatim ibn Hibban. Yeye anasema katika kitabu chake Ad-Du'afa, amemtaja katika kitabu chake Ad-Du'afa akisema, idha rawa an Taus, ay Taus ibn Kaysan wa ibn al-Musayyib, yani Sa'id wa ghayrihima min ath-thiqat ghayra abihi fa huwa thiqa. Sawa, akipokea kwa hawa aima Taus na ibn al-Musayyib na wengineo katika wakweli, asiyekuwa baba yake, sawa, atakuwa ni thika. Yajuzu lihtijaji bihi, ni jaiz kuchukua yale maneno yake na kuyatolea hoja, kuyafanya kuwa ni hoja. Ama idha rawa an abihi an jaddihi fafihi manakir kathira. Hii ni kauli ya pili ambayo inawatia watu mashaka riwaya, kwamba akipokea kutoka kwa babaye kwa babu yake, ndani yake kuna manakir kathira, yani kuna mambo mabaya na mazito mno. Fala yajuzu indi lihtijaju bidhalik, kwangu mimi haifai kutolea hoja riwaya ya Amr bin Shaiba na abiha jaddihi. Sawa, Hibban qala wa idha rawa an abihi an jaddihi fa inna Shu'aiban lam yalqa Abdullah, yana sema Shu'aib huyu hakutana na nani ambaye baba yake Amr, hakutana na Abdullah ambaye babu yake wa juu. Fayakunu al-khabaru munqati'a, habari hapa inakuwa munqati'a. Sawa, wa idha arada bihi jadduhu al-adna, na akiwa anakusudia jaddihi kwamba babu yake ambaye alikutana naye, fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Amr, wala suhbata lahu, na yeye hana uswahaba huyu, fayakunu mursala, hadithi inakuwa nini? Mursala. Kwa khilafu baina ya wanachuoni hawa na wanachuoni hawa ndio sababisha hadithi kushuka daraja kutoka kwenye siha kuja kwenye daraja ya hasan, ambapo pia Ibn Hibban, mbele pia riwaya hii anaipa nguvu kwa kusema kwamba riwaya tu Abdullah, riwaya tu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, riwaya wijada, ama anapokea kile ambacho alichokikuta kutoka kwa nani? Kwa babu yake, kutoka kwa baba kwa babu yake, kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na riwaya wijada mu'tabara au ghairu mu'tabara? Mu'tabara, mzingatiwa. Kwamba wewe umekuta kitu kimeandikwa, kwa unapokea vile ambavyo ulivyo kipata. Abazama, kama itakuwa ni katika sura kama hii, na wengine wanasema kwamba umekuta sahifa kwa maandishi yaliyokuwa hayana nukta wala hayana fatha wala kisra katika sahifa. Kwa hivyo ikiwa katika sura ya kupokea kama hivi, hadithi hii pia itakuwa ni sahihi. Kwa kuna maneno mengi yanayoshoni dhidi ya riwaya hii, ichukue kuanzia leo. Sura yake ipo hivyo. Qala kanat qimatu diyatu ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 800 dinar au 8000 dirham. Anasema kiwango cha dia enzi za Mtume alayhi salatu wassalam, sawa, ilikuwa ni dinari 800 au dirham 8000. Dinari 800 au dirham 8000. Fakana dhalika kadhalik hatta istukhlifa Umar. Ilikuwa hivyo, ndivyo hivyo ilivyo mpaka alipopewa ukhalifa Umar. Faqama khatiban faqala, siku moja akasimama akiwa anahutubia watu wake raia wake, akasema ala innal ibla qad ghalat, tambueni ya kwamba ngamia wamekuwa ghali. Sawa. Kala fafaradaha Umar wa fi riwaya faqawwama ala ahli dhahabi alfa dinar. Sawa. Akawa Umar akawa amefaradhisha, na katika riwaya Umar akawa ameleta tiyas kulinganisha kwamba zile ngamia 100 kwa watu wenye dhahabu basi wanatakiwa watoe dinari 1000, wa ala ahli alwariq 12000, na kwa watu wenye fedha, madini ya fedha, basi watoe dirham 12000, wa ala ahli albaqar, na kwa watu wenye ng'ombe 200 watoe ng'ombe 200, wa ala ahli shah, na kwa watu wenye mbuzi 1000 shah mbuzi 2000, wa ala ahli alhulal, na watu wenye vyombo vya thamani, vyombo vilivyotengenezwa kwa madini, sawa, ya dhahabu au ya fedha, 200 hulla watoe vyombo vya thamani takriban vya idadi ya 200. Sisi tunaelewana hapo? Kwa mnaweza mkaona fidia kiwango chake kiwango gani. Kwa mfano ng'ombe mzuri kabisa, ng'ombe mzuri kabisa ni shilingi ngapi? 700. Kwa hiyo hapa tumeambiwa ng'ombe wangapi? Ng'ombe 200. Unaweza tukapata. Kwa hiyo tuna 700 mara 200, eh? Shinga? Eh? Sawa, 700 mara 20 ni milioni 14. Sawa. Milioni 14 mara 20 tena. Sina takwa 200. Saba mara 20. Nadhani milioni 140. Milioni 140 ndio fidia ya mtu aliyeua kwa bahati mbaya au kwa shibu lana. Tuko pamoja hapo. Kwa ni pesa nyingi, na kusanyika sasa familia nzima muitafute hiyo hela. Tena sio watu wengine wanaorithi kwa faradhi, ah, nyinyi ambao mnaorithi kwa asaba ndio msimamie mmlipie ndugu yenu. Fakana dhalika kadhalika hata mstumlifa Umar, aywa kisha hasema wala hadha fa inna al-asla fi diyati al-ibn, na kwa sababu hiyo hakika msingi kabisa katika dia ni nini? Ngamia. Wa hadhihi al-ashya'u al-mazkura siwaha, na hivi vitu vilivyotajwa visivyokuwa ngamia, yakunu mu'tabaran biha min babi takwin, vinazingatiwa hivi vitu katika sura ile, katika ule mlango wa kulinganisha. Kama kipindi ambacho huku kwetu ngamia hawapatikani, kwa tunalinganisha kwenye ng'ombe kwa sababu ng'ombe wanapatikana au mbuzi. Sawa. Wakadekana dhalika min Umara radiyallahu ta'ala anhu bimahdhari min as-sahaba, na hukumu hiyo ya kulinganisha ilikuwa anaitoa Umar mbele ya masahaba. Wala miyunkiru dhalika alayhi, na hawakumpinga masahaba Umar. Fayakunu ijma'an, fayakunu ijma'an, kwa inakuwa hukumu ile ni ijma'a sahaba. Fa tudfa'u diya iblan, kwa itaruhusiwa kutoa dia, fidia ima ngamia au qimatuha, au kiwango kinachoweza kupatikana hao ngamia, min hadhihi al-ashya'i al-mazkura, katika vitu ambavyo wazi. Nakutafi bihada.